นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปรังสุขันติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าความสงบให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังที่จริงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันศาสตร์จีนศาสตร์จีนนี้ก็คล้ายๆกับศาสตร์ไทยพี่น้องที่เป็นชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยนี้วันนี้ก็ถือว่าประตูนรกเปิดญาติพี่น้องก็จะออกมาเพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าพี่น้องชาวจีนนั้นก็จะมีพิธีไหว้บรรพบุรุษไหว้เจ้าหรือทำบุญอุทิศไปให้กับญาติพี่น้องคล้ายๆกับศาสตร์ไทยส่วนศาสตร์ไทยนั้นก็ยังอีกหลายวันนะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10แต่ว่าวันพรุ่งนี้ประตูนรกก็เปิดเช่นเดียวกันนะของพี่น้องชาวจีนเปิดวันนี้แต่ว่าศาสตร์ไทยนั้นเปิดวันพรุ่งนี้เขาก็จะมาประตูนรกเปิดมาคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติโยมที่เป็นลูกหลานญาติมิตรก็จะได้ทำบุญอุทิศไปให้กับท่านเหล่านั้นในช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษานะก็ผ่านมาแล้วนับวันนี้ก็ครบ2เดือนพอดีก็เหลืออีกเพียงหนึ่งเดียวก็จะออกพรรษาแต่ว่าอย่างไรก็ตามวัดวิเศษการไม่ว่าจะเป็นเทศกาลเข้าพรรษาหรือออกพรรษาก็จะมีการแสดงธรรมอย่างนี้ตลอดไปนะญาติโยมก็ทราบกันเป็นอย่างดีหัวข้อธรรมที่อาตมาได้ยกไว้ในเบื้องต้นว่าแสดงเกี่ยวกับเรื่องความสงบความสงบนี้ภาษาบาลีเรียกว่าสันติหรือคำอื่นๆก็มีเช่นว่าสมณะสมณะนี้ก็แปลว่าผู้สงบความสงบนั้นถือว่าเป็นยอดปรารถนาของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะทาง3จังหวัดพี่น้องชาวภาคใต้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลายด้ามขวานของประเทศไทยนั้นพยายามเรียกร้องความสงบมาช้านานหลายปีผ่านทางนักร้องนักร้องก็พยายามร้องเพลงเพื่อเรียกความสงบมโนราก็เช่นเดียวกันหนังตะลุงก็มีแล้วก็สื่ออื่นๆอีกมากมายเพื่อให้เกิดสันติภาพในปลายด้ามขวานของประเทศไทยดังที่เราเห็นและปรากฏอยู่แต่ก็ยังไม่สงบเพราะว่าความไม่สงบเกิดขึ้นณสถานที่ใดนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนย่อมเกิดขึ้นจะทำมาค้าขายจะประกอบอาชีพจะดำเนินชีวิตหรือแม้กระทั่งไปท่องเที่ยวก็ลำบากเดี๋ยวก็เกิดระเบิดที่นั่นที่นี่ดังที่เราทราบมีแต่ความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นจึงพยายามแสวงหาความสงบแม้รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สงบสักทีก็หวังไว้แต่ว่าสักวันหนึ่งทางพี่น้องชาวภาคใต้3จังหวัดก็จะกลับเข้าภาวะสู่ปกติมีความสงบเสียทีแล้วจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความสงบนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความหมายหลายอย่างแม้ว่าพอเอ่ยถึงเราก็จะรู้แล้วว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรอาตมาอธิบายให้ญาติโยมฟังเพื่อให้รู้ว่าความสงบนั้นความหมายเป็นอย่างไรบ้างก็คือ1ไม่กำเริบลักษณะการไม่กำเริบก็ถือว่าเป็นความสงบอย่างสมมุติว่าใครที่ไปท่องเที่ยวอยู่แถวทะเลเราไปนั่งที่หาดทราย แล้วมองดูที่ทะเลปกตินั้นทะเลก็จะมีคลื่นอยู่แต่ว่าคลื่นเนี่ยเขาไม่ใหญ่มากดูแล้วก็สวยงามเป็นเครื่องประดับของทะเลเหมือนกับคำที่ท่านบอกว่าทะเลจะสวยก็เพราะว่ามีคลื่นเรามองดูแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทะเลกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่ความสวยงามความสุขก็จะหายไปดังที่ผ่านมาเมื่อประมาณ13ปีที่ผ่านมานับปีนี้ก็คงจะเป็น13ปีเรียกว่าคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นทางภาคใต้หลายจังหวัดเมื่อปีพ.ศ. 2547คลื่นนั้นเป็นคลื่นขนาดใหญ่เท่ากับตึกหลายชั้นพัดไปซึ่งสิ่งที่มันสามารถจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาที่มันจะหยุดยั้งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายท่านประเมินความสูญเสียสำหรับผู้ที่เสียชีวิตไว้ว่าประมาณ 230,000 กว่าคนท่านประมาณไว้อย่างนั้นทรัพย์สินเงินทองนั้นก็มากมายเนี่ยเพราะว่าอะไรทะเลกำเริบทะเลกำเริบขึ้นมาแล้วความสูญเสียก็เกิดขึ้นถ้าหากว่าทะเลไม่กำเริบมันก็สงบความสงบอยู่ที่ไหนความสุขก็มีเราไปนั่งอยู่ที่ทะเลตอนที่เขาไม่กำเริบก็มีความสุขนี่เรียกว่าไม่กำเริบหรืออีกอย่างหนึ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไกลๆในสถานที่ไม่เจริญนักอาจจะมีโจรผู้ร้ายชุกชุมไปปล้นไปจี้อย่างในบาลีนี่ถ้าเรียกว่าปัจจันตชนบทมักจะถูกโจรผู้ร้ายเข้าคลุกคามปล้นจี้เรียกว่าหมู่บ้านนั้นกำเริบกำเริบด้วยเพราะว่าโจรผู้ร้ายเข้ามาปล้นจี้นั่นเองพระราชามหากษัตริย์ก็จะส่งเสนาอมาตย์ไปปราบปัจจันตชนบทให้ไม่กำเริบพอไม่กำเริบความสงบก็กลับมาเมื่อความสงบกลับมาก็อยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อหมู่บ้านกำเริบขึ้นแน่นอนความทุกข์ความเดือดร้อนก็ติดตามมาเป็นเงาตามตัวนี่เรียกว่าไม่กำเริบเมื่อไม่กำเริบก็สงบประการที่สองนั้นกลับเป็นปกติการกลับเป็นปกติก็คือถ้าเมื่อเกิดจลาจลขึ้นไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้แต่ในประเทศไทยนี้ก็มีการเกิดจลาจลพอเกิดจลาจลเนี่ยก็จะมีความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตบางครั้งที่เราเห็นการเมืองไทยเนี่ยเกิดจลาจลในหลายๆท้องที่ก็มีความสูญเสียมากเมื่อความสูญเสียประสบกับผู้ใดผู้นั้นและครอบครัวก็จะมีความเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าการจลาจลนั้นถ้าหากว่าเลิกกันไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามอาจถูกเจ้าหน้าที่ทำให้เลิกกันไปได้ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติการกลับเข้าสู่ภาวะปกตินี้ก็เรียกว่าความสงบเช่นเดียวกันประการที่สามความหมายของความสงบก็คือระงับจับยั้งอย่างเช่นว่าในแต่ละวันที่ผ่านมาเราประสบกับอารมณ์อะไรมากมายในแต่ละวันทั้งที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจเมื่อเราประสบแล้วสิ่งที่ไม่ชอบใจนั้นอาจทำให้เราขัดเคืองก็ได้ทำให้ใจของเรานั้นเดือดร้อนวุ่นวายจนเกิดเป็นความโกรธผูกอาฆาตพยาบาทเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิตใจแน่นอนมันฟุ้งซ่านทำให้อวัยวะข้างในของเราทำงานไม่ปกติมีความร้อนวูบวาบเกิดขึ้นตามสภาพร่างกายนั่นเรียกว่าความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราสามารถระงับยับยั้งสิ่งนั้นได้ความสงบก็จะกลับมาเมื่อความสงบกลับมาเราก็มีความสุขเพราะว่าความสงบนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขและเป็นสุขอย่างยิ่งด้วยถ้าหากว่าทำได้สงบจากสิ่งที่เป็นกิเลสได้เด็ดขาดก็จะมีความสุขมากกว่าความสุขอย่างอื่นนี่เรียกว่าระงับยับยั้งประการที่4หยุดนิ่งลักษณะของความหยุดนิ่งอย่างเช่นว่าการนั่งสมาธิจิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคนที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานนั่งสมาธิจึงมีความสุขได้แม้จะเป็นเพียงสมาธิชั่วครั้งชั่วคราวก็มีความสุขถ้าได้อัปปนาสมาธิสมาธิอย่างแน่วแน่แล้วก็ยิ่งจะมีความสุข เพราะว่าสามารถหยุดนิ่งจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านกระวนกระวายได้นี่เรียกว่าหยุดนิ่งก็เป็นความสงบอีกอันหนึ่งประการที่ห้าก็คือปราศจากเครื่องรบกวนโดยปกติในโลกของมนุษย์เรานั้นมีเครื่องรบกวนมากมายแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามอย่างอาตมาเทศอยู่นี้ก็ไม่แน่เช่นเดียวกันแม้จะเป็นธรรมะแต่อาจจะไม่ไปเข้าหูใครบางคนก็ได้แต่คิดว่าในแถวนี้ไม่มีแน่นอนญาติโยมก็ตั้งใจมาฟังแต่ในบางครั้งนั้นอาจจะมีก็ได้เพราะว่าคนเรานั้นไม่เหมือนกันเรียกว่านานาจิตตังเครื่องรบกวนในที่นี้อย่างเช่นว่ามนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอะไรต่างๆเสียงรถเสียงเครื่องบินนี่ก็ถือว่าเป็นเสียงรบกวนคนเรานั้นทำงานไม่เหมือนกันบางคนทำงานกลางวันบางคนทำงานกลางคืนคนที่ทำงานกลางวันอาจจะไปรบกวนคนที่ทำงานกลางคืนก็ได้เพราะว่าคนที่ทำงานกลางคืนนั้นเขานอนกลางวันคนที่ทำงานกลางวันอาจจะไปรบกวนคนที่นอนคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายนี้ก็ถือว่าทำงานไม่เหมือนกันแต่อาจจะไปรบกวนกันนี่เป็นเรื่องปกติที่อยู่ในสังคมที่มีมากมายอย่างในกรุงเทพมหานครถ้าเป็นต่างจังหวัดนั้นก็ไม่มีมีถ้าหากว่าเราไปอยู่ต่างจังหวัดข้างนอกปลีกวิเวกที่เขาเรียกก็จะได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติไม่เป็นเสียงที่จะมารบกวนได้นี่เรียกว่าถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นความสงบทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นแล้วก็มีความสุขได้เมื่อเราต้องการความสงบความสงบนั้นดังที่อาตมาได้กล่าวว่าภาษาบาลีเรียกว่าสันติสันตินั้นท่านบอกว่ามีสันติภายในกับสันติภายนอกสันติภายนอกก็ได้แก่ความสงบกายสงบวาจาความสงบกายสงบวาจานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประพฤติสุจริตซึ่งปัจจุบันก็มีการรณรงค์ให้พระเทศเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติสุจริตให้ญาติโยมฟังนะดังที่ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้ไปประชุมมาการประพฤติทางกายที่เป็นสุจริตก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่เบียดเบียนให้เรามองว่าชีวิตของคนอื่นนั้นมีค่ายิ่งนักเรารักชีวิตเราอย่างไรเขาก็รักชีวิตเขาอย่างนั้นเขาไม่อยากให้คนอื่นไปเบียดเบียนเขาอย่างไรเราก็เช่นเดียวกันไม่อยากให้เขามาเบียดเบียนเราฉันนั้นเมื่อเราคิดอย่างนี้ก็สามารถที่จะผ่านได้เกี่ยวกับเรื่องทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่าทำร้ายกันแล้วเบียดเบียนกันแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นต่อมาทางกายก็คือไม่รักไม่ขโมยการลักการขโมยเนี่ยก็ต้องนึกให้ดีทบทวนให้ดีว่าสิ่งของของใครใครก็รักใครก็หวงบางคนนั้นอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาเป็นเวลาระยะหลายปีกว่าที่จะก่อสร้างตัวได้กว่าจะซื้ออะไรสักอย่างที่เขาชอบได้แต่ว่าก็มีคนมาลักมาขโมยไปก็ทำให้เขาเสียใจมากขนาดไหนท่านจึงบอกว่าให้เอาใจเขามาใส่ใจเราอาตมายกตัวอย่างเพื่อนของอาตมาสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่ได้บวชอายุ18ปี19ปีสมัยก่อนนั้นก็อาชีพก็คือทำไร่ทำนาส่วนมากจะทำไร่แล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนไกลกันหน่อยอยู่คนละหมู่บ้านไกลกันแต่ก็รู้จักคุ้นเคยเพราะเที่ยวถึงกันแล้วเขาก็มีอาชีพคล้ายๆกันก็คือทำไร่ข้าวโพดสมัยนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่เขาฮิตกันมากหนุ่มๆเนี่ยต้องมีก็คือรถวิบากที่เขาเรียกว่าบางโคนที่มันสูงกว่าล้อหน้าอย่างนั้นนะสมัยนั้นเนี่ยฮิตกันมากหนุ่มๆคนไหนไม่มีเนี่ยถือว่าแย่มากเพื่อนของอาตมาคนนี้ก็เช่นเดียวกันพยายามเก็บเงินไว้เพราะว่ารถสมัยก่อนรถคันนี้ประมาณ 30,000 กว่าเมื่อ30ปีที่แล้วก็เยอะพอสมควรเงิน 30,000แกทำไร่มาหลายปีกว่าจะเก็บได้เก็บได้ 30,000 กว่าก็ไปซื้อรถวิบากคันนี้แล้วก็มาซื้อมาขับโคตรรถแกเป็นคันสีเหลืองก็ขับไปขับมาก็มีความสุขกายสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเพื่อนเป็นอย่างดีได้ไม่ถึงเดือนรถนั้นจอดอยู่ที่ใต้ถุนบ้านก็มีคนขโมยไปพอคนขโมยไปเนี่ยแกเนี่ยหัวเสียมากเสียใจอย่างมากเพราะว่ารถนั้นเพิ่งซื้อมาเดือนนึงไงยังใหม่อยู่ขี่ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าต้องเก็บเงินน่ะใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้มารักไปอย่างนั้นเขาเสียใจมากเพื่อนมีอยู่ที่ไหนเขาก็ไปหาเพื่อนอาตมาก็อยู่ไกลกันเขาก็ยังอุตส่าห์มาบอกว่าช่วยสืบหารถให้หน่อยรถถูกขโมยไปนะก็เห็นใจเขาเสียใจมากเนี่ยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนตั้งแต่วันนั้นมาหลายเดือนหลายปีก็ไม่ได้ข่าวเลยรถคันนั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนคนนั้นก็เลยเสียใจมากแต่เขายังดีที่มีคนคอยปลอบใจว่าให้หาเอาใหม่ได้นะอย่าทำร้ายตัวเองเขาก็ไม่ทำร้ายตัวเองนี่ยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังว่าสิ่งของวัตถุต่างๆที่เราหามาได้นั้นบางทีหามาได้ด้วยความยากลำบากการลักการขโมยเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลในทางพระพุทธศาสนาและเป็นความไม่สงบทางกายด้วยความไม่สงบทางกายต่อมาก็คือการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีว่าลูกเมียสามีใครก็รักใครก็หวงถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรไปแย่งไปชิงเอามาเนี่ยเป็นเรื่องทันทีดังมีข่าวปรากฏทั่วไปในสังคมไทยฉะนั้นต้องประพฤติปฏิบัติในกายเรียกว่าให้กายสงบก็คือไม่ไปฆ่าไปเบียดเบียนไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นต่อมาความสงบภายนอกก็คือวาจาไม่พูดเท็จพูดจ่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพราะว่าการพูดในลักษณะอย่างนี้เป็นการประพฤติทุจริตถ้าประพฤติไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อก็เป็นการประพฤติสุจริตการประพฤติสุจริตนั้นย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขเพราะว่าถ้าเราพูดในลักษณะ4อย่างแล้วเราสังเกตดูในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนักการเมืองสูงๆบางทีก็พูดเข้าข่ายใน4อย่างนี้ความสงบจึงไม่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในประเทศในสังคมนั้นเพราะเรียกว่ายังมีการปิดบังอำพรางกันอยู่เมื่อไม่เปิดเผยต่อกันเมื่อรู้ทีหลังแน่นอนความเสียหายก็จะเกิดขึ้นแม้แต่ในครอบครัวเราก็เช่นเดียวกันสามีภรรยาลูกหลานญาติมิตรอยู่ด้วยกันก็จะต้องเปิดเผยพูดอะไรไปก็ต้องไม่มีปิดบังอำพรางและที่สำคัญก็คือให้พูดประพฤติวจีสุจริตไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทำได้อย่างนี้แน่นอนสังคมหรือครอบครัวเราก็จะอยู่เป็นสุขทำได้ทั้งสองอย่างท่านเรียกว่าสันติภายนอกคือความสงบภายนอกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือความสงบภายในสันติภายในความสงบภายในเนี่ยก็คือความสงบใจความสงบใจนั้นท่านแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุดระดับต้นก็สืบเนื่องมาจากกายสุจริตวจีสุจริตและความคิดไม่โลภอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมเพียงเท่านี้ความสงบชั้นต้นก็เกิดขึ้นเราไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันพูดแต่คำจริงจิตใจก็สงบไม่มีอะไรที่จะทำให้จิตใจเดือดร้อนเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นเป็นความสงบชั้นต้นต่อมาความสงบชั้นกลางก็จะแก่จิตใจเป็นสมาธิจนได้ฌานสมาบัติผ่านพ้นนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นของความดีคนเราจะทำอะไรนั้นถ้าหากว่ามีนิวรณ์5เข้ามากั้นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จก็จะต้องผ่านไปให้ได้นิวรณ์ก็คือกามฉันทะพอใจในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาท่านจึงให้พยายามพิจารณาอสุภะคนที่มีกามฉันทะเป็นเจ้าเรือนให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามพยาบาทปองร้ายเขาก็ให้เจริญเมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหาร3ข้อต้น ถีนมิทธะข้อที่สามนี้เมื่อเกิดขึ้นก็จะทำให้คนเราเนี่ยหดหู่มีความง่วงเหงาเหานอนจะต้องบำเพ็ญอนุสติกรรมฐานคือระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณความดีของพระรัตนตรัยหรือคุณความดีของตนส่วนอุทัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั้นท่านให้เพ่งกสิณคือดินน้ำไฟลมเพื่อที่จะจับอารมณ์นี้ให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้บางทีไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติได้ยากฉะนั้นจะต้องผ่านนิวรณ์ทั้ง5ได้เมื่อผ่านได้แล้วจิตก็จะเป็นสมาธิทำจิตใจให้หยุดนิ่งเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดความสงบขึ้นในจิตใจคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็เย็นใจด้วยคนที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ยคนที่ยังนั่งอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขามีความเย็นใจด้วยแม้ว่าดูสภาพร่างกายในภายนอกเนี่ยบางคนนั้นนุ่งผ้าคีริ้วผมยาวแต่ว่ามีฌานสมาบัติเนี่ยเราเข้าใกล้เขาก็เยือกเย็นนี่เรียกว่าความสงบทางใจหรือสันติภายในเนี่ยประการที่สองชั้นที่สองเป็นความสงบเกี่ยวกับเรื่องสมาธิประการสุดท้ายประการที่สามสันติภายในหรือความสงบภายในของจิตใจก็คือสงัดจากกิเลสก็คือสงบเด็ดขาดจากกิเลสไม่มีกิเลสมาเป็นเครื่องรบกวนกิเลสนั้นโดยปกติก็มีสามชั้นก็คือวีติกมกิเลสปริยุทธานะกิเลสอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสเนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับไฟที่ติดอยู่ที่หัวไม่ขีดโยมคงเคยเห็นว่าหัวไม่ขีดไฟเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่โดดเดียวอย่างนั้นไม่ไปกระทบกับกลักไฟมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเอาไปกระทบกับกลักเมื่อไหร่ไฟมันก็จะเกิดขึ้นทั้งกิเลส3อย่างนี้เปรียบได้กับหัวไม่ขีดไฟไฟที่อยู่กับหัวไม่ขีดเรียกว่าอนุสัยที่มันยังไม่ไปกระทบกลักแต่พอไปกระทบกลักของมันแล้วไฟไหม้ขึ้นก็เรียกว่าปริยุทธานะกิเลสไฟที่ติดหัวไม่ขีดไฟถ้าเราหัวไม่ขีดไฟนั้นไปจุดกับวัตถุอื่นก็จะติดไปด้วยก็เป็นวีติกมกิเลสกิเลสทั้ง3อย่างนี้ฆ่าได้ศีลกำจัดวีติกมกิเลสสมาธิกำจัดปริยุทธานะกิเลสปัญญาในมรรคจิตปราบอนุสัยกิเลสได้เนี่ยเมื่อทำได้อย่างนี้ทั้ง3อย่างสงบราบคาบไปความสงบใจอย่างเด็ดขาดจากกิเลสก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความสงบขั้นนี้แล้วแน่นอนเราจะพบกับความสุขที่ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าดังบาลีที่อาตมาได้ยกในเบื้องต้นว่านัตถิสันติปลังสุขขังสุขอื่นจากความสงบไม่มีฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความสงบนั้นเป็นยอดปรารถนาเกิดขึ้นที่ผู้ใดผู้นั้นก็จะมีความสุขอย่างแน่นอนและถ้าสามารถสงบจากกิเลสได้เด็ดขาดก็จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นพระนิพพานได้พระธรรมเทศนาที่แสดงมาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ